Ваенныя дзеянні ў Лівіі, у якіх у тым ліку прымае ўдзел Вялікабрытанія, ўскалыхнулі мусульман краіны. Некаторыя з іх выступілі з акцыямі пратэсту. Непадалёк ад Даўнінг-стрыт, дзе знаходзіцца рэзідэнцыя прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі, збіраюцца маладыя мужчыны з лозунгамі «Лівія ніколі не здасца, іслам вышэй за ўсё». У гэтых пратэстуючых людзях поўна супярэчнасцяў. Яны заяўляюць, што ненавідзяць Брытанію, але жывуць тут. І ў іх ёсць розныя прывілеі, прычым не толькі фінансавыя, напрыклад, свабода слова, і яны становяцца ўсё больш небяспечнымі, заявіў кіраўнік адной з мусульманскіх арганізацый Заід Ікбал.